ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ ቋራ ንተጠርጠርቲ ገበነኛታት ከህድሙ ዝፈተኑ ኣርባዕተ ኣባላት መከላኸሊ ብሕብረተሰብን ኣባላት ጸጥታን ተታሒዞም ይምርምሩ ኣለዉ። ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምናፍወርቂ ክተቕርበ እያ።
ምክትል ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ጎንደርን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጸጥታን ምምሕዳርን ኣቶ ደሳለኒ ጣሰው ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብ ምዕራብ ጎንደር ኣብ ወረዳ ቋራ ቁፅሪ ሓደ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ቅድሚ ኣዋርሕ ናይ ብሄር ጎንፂ ኣልዒሎም ህወት ሰባት ክጠፍእን ንብረት ክዓኑን ምክንያት ኮይኖም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሓሙሽተ ወልቂ ሰባት ሎምቕነ ኣርባዕተ ኣባላት መከላኸሊ ብዝሓዝዎ መኪና ከህድምዎም ፈቲኖም በቲ ሕብረተሰብን ኣካላት ጸጥታን ተታሒዞም ኣለው ኢሎም
ንኣባላት መከላኸሊ መሃያ ክኸፍሉ ከይዶም ክኸፍሉ ውዒሎም ክምለሱ ከለዉ ሓደ ተጠርጣሪ ካብ መከላኸሊ ካምፕ ኣርባዕተ ውልቀ ሰባት ሒዙሎ ተባሂሉ ሓበሬታ በፂሑ ኣብኡ ዘለዉ ኣመራርሓ ወረዳን ማሕበራት ፀጥታን ናብቲ ቦታ ምስ ከዱ ምኽፋል መሃያ ወዲኡ በታ ኦራል መኪና ሒዝዎም ናብ ሽንፋእ ዝተባህለ ቦታ ክንቀሳቀስ ከሎ ብምትሕብባር እቲ ሕብረተሰብን ማሓወራት ፀጥታን ሓሙሽቲኦም ሰባት ምስ ዕጥቆም ተታሒዞም ንክምርመሩ ናብ ወረዳ ቋራ ተወሲዶም ኣለዉ።
እቶም ተጠርጠርቲ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ኮሎኔል ኣንግሶ ማርያ ናይ 33 ክፍለ ሰራዊት ካልኣይ ብሪጌድ ኣዛዝ ቀዳማ ሻለቃ መጋቢ ሓለቃ 50 ኣባደር ኣብራሽ ዘዋር መኪና ሓለቃ 10 ደጀኒ ኣብቶ በዓል ሞያ ሕሳብን ወተሃደርን ሳምራዊት ገብረ እግዚኣብሄርን ዝበሃሉ ምዃኖም ተገሊጹሎም። እዞም ኣባላት መከላኸሊ ንወተሃደራት መሃያ ክኸፍሉ ከይዶም ናብ መተማ ክምለሱ ከለዉ ነቶም ሓሙሽተ ብገበን ዝተጠርጠሩ ምስ ዝሓዝዎ ብረት ከህድምዎም ኣብ ዝፈተኑሉ እዮም ተታሒዞም ይብሉ እቶም ሓላፊ።
ሁለት ከላሽንኮፕ መሳርያና ወደ 9 ካዝና
ክልተ ካላሽንኮቭን 9 ካዝና ጣያየትን ልዕሊ 50,000 ብርን ኣብ ኢዶም ተረኺቡ።
ብፍላይ ናይ 33 ክፍለ ሰራዊት ካልኣይ ብሪጌድ ኣዛዚ ቀዳማ ሻለቃ ኮሎኔል ኣንግሶ ማርያ ቅድሚ ሎም እውን ብጥርጣረ ዝረአ ዝነበረ ሰብ እዩ ክብሉ ኣቶ ደሳለኝ ጣሰው ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ ከባቢ ቋራ ዝነብሩ ሓደሓደ ወሃብቲ ርእቶ ኣብቲ ከባቢ ሰላም ንምስፋን ኣብ ልዕሊ ዝምደቡ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት እምነት የብልናን ክብሉ ከለዉ እዚ ናይ ሎሙ ከዓ ነዚ መርኣያ እዩ ይብሉ። ግን ሙሉእ ብምሉእ ሓይሊ መከላኸሊ ማለት ዘይኮነስ ሓደሓደ ነቲ መከላኸሊ ዘይውክሉ ንረብሖኦም ዘቐድሙ ወገናት ተመሳሳሊ ገበን ክፍፅሙ ጸኒሖም እዮም ክብሉ እውን የማርሩ። ቅድሚ ዋርሕ ናብ ጎንደር ከይዶም ምስ ነበርቲ ተራኺቦም ዝነበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ለውጢ ካብ ዝተሰርሑ ዓበይቲ ነገራት ኣብ ውሽጢ መከላኸሊ ዝተሰርሐ እዩ ኢሎም ነይሮም እዮም።
ሰርዛም ብለን ድረታችን ነፍትን መናገር ከቻል መከላከያ ውስጥ
ሰሪሕና ኢና ኢልና ኣፍ ልብና ነፍሕና ክንዛረብ እንተ ኮይና ኣብ ውሽጢ መከላኸሊ ስራሕናዮ ስራሕ እዩ። ካብ እዚ ጀሚሩ ክሳብ ክፍለ ሰራዊት ኣብ ዘሎ ኣወዳድባ ንፈለማ ግዜ ኣምሓራ፣ ኦሮሞ፣ ትግራዋይ ካልእ ብሄር ብሄረሰብ ኮሚቴ ኮይኑ ዝሰርሓሉ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ውሽጢ መከላኸሊ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ።
እንተኾነ እዚ ናይ ሎሚ ቕነ ፍጻሜ ኣባላት መከላኸሊ ተጠርጠርቲ ገበነኛታት ከህድሙ ፈቲኖም ዝብል ወረ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምስ ተዘርግሐ ሓያሎ ሰባት ኣብ ውሽጢ መከላኸሊ ሰራዊት ምምሕያሽ ኣይተገብረን ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ፅዕንቶ ሓደ ፓርቲ እዩ ዘሎ ይብሉ ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ምላሽ ሂቦምሉ ኣለዉ።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገለጹት ትልቅ ሪፎርም እየተሰራበት ይሄንን ህዝቡም ያረጋግጣል።
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝገለጽዎ ዓብዪ ለውጢ ዝተገብረሉ እዩ፣ ህዝቢ እውን ነዚ ዘረጋገጸ እዩ። እንተኾነ ሓደ ጌጋ ምስ ዝፍጸም ብሓፈሻ ጠቕልል ኣብ ዝበለ መደምደምታ ምኻድ ነቲ ሓቂ ኸይርኢ ይኽእል እዩ። ብዝኾነ ግን ከምዚ ዓይነት ጥርጣረ ምስ ተረኣየ ቅልጡፍ ስጉምቲ ምውሳድ እቲ ትካል ከም ዝተለወጠ እዩ ዘርኢ።
እቶም ተጠርጠርቲ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ኣብዚ እዋን እዚ ይምርመሩ ከም ዘለውን ምርመራ ምስተወድአ ንህዝቢ ክግለጽ ተባሂሉ ኣሎ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።